Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Mariona Baltkalne, un šī raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Tehnoloģijas ir neatraujama sastāvdaļa no mūsu ikdienas, pat ja pirmajā mirklī uzreiz nevaram iedomāties visus iespējamos veidus, kur ar tām saskartos. No maksājumu kartēm un vietāruņiem līdz tehniski sarežģītām iekārtām, kas traucas kosmosā vai nolaižas zemūdens dzīlēs, šādu loku šodien apmetīsim raidījumā. Otrajā daļā ciemos esam aicinājuši Kārli Bērziņu, Tomu Roškalnu, Aiju Moniku Vainiņu un Artūru Haritonovu, studentus, kuri jau apliecinājuši savu varēšanu zemūdens drona un lielajaudas raķetes izstrādē, bet pie sasniegtā viņi neapstājas. Turpina šīs tehnoloģijas attīstīt un domāt par to, kā tās būtu izmantojamas. Bet raidījumu mēs iesāksim ar to, kā tehnoloģijas palīdz noteikt cilvēku atrašanās vietu. Šeit tad runa par ikdienā bieži lietotiem priekšmetiem, piemēram, telefoniem un bankas kartēm, kas par mums kaut ko spēj pastāstīt, kā arī tādām tehnoloģijām, kuras mēs nepamanām, bet kuras vēro mūs. Dzirdēsiet stāstu no mūsu arhīva un kolēģes Zanes Lācis Baltalksnes sarunu ar Gintu Malkalnieti.
Tehnoloģiju laikmetā cilvēka pēdu nospiedumi ir ne tikai fiziski, bet par sevi mēs apzināti vai neapzināti nododam ziņu ar tālruņiem, maksājumu kartēm, darbošanos internetā. Un pat ja mēs nelietotu šīs ierīces, tad izejot uz ielas, ienākot veikalā vai citā sabiedriskā ēkā, mūsu pārvietošanos fiksē novērošanas kameras. Kā zināms, tās varam uzstādīt pie privātu un daudzdzīvokļu mājām un automašīnām un arī savā dzīvoklī. Kā un kādā veidā ar minētajām ierīcēm cilvēks dod ziņu par sevi, to skaidro Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novērošanas institūcijas, jeb labāk zināmas kā CERT, Informācijas tehnoloģiju drošības speciālists Gints Malkalnietis. Stāstu viņš sāk par tām ierīcēm, kuras cilvēks lieto, lai apzināti dotu ziņu par sevi.
Apzināti mēs, protams, varam dalīties teiksim, ar saviem sporta sasniegumiem, izmantojot dažādus vietpulksteņu iespējas. Ja mēs varam uzrādīt draugiem, kur mēs šobrīd skrienam krosu, mēs varam izvēlēties, pastāstīt, kur mēs pusdienojam, parādīt kādu skaistu bildi no kafejnītes. Arī šī ir principā vietas izsakošana, tikai nu, mūsu paši izvēlēta. Bet es pieļauju, ka nu, vairums klausītāju vairāk interesēs tās dalīšanās, nu, kuras notiek no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, un ko varbūt nu, mēs paši nevēlamies izmantot. Ja. Nu, protams, viena lieta ir visu veidu raidošās iekārtas, viettālruņi, dažādas citas radio frekvencēs strādājošas iekārtas, dažādas durju kartes, citas iekārtas, kas atsaucās uz ārējiem radiosignāliem. Šīs iekārtas nu, strādā neatkarīgi varbūt no tā, ko jūs esat paši vēlējuši. Tāpēc, ka nu, viņas izstaro, uztver un atsaucas uz dažādiem radioviļņu aicinājumiem nepārtraukti. Jā. Piemēram, arī jūsu tālrunis, ja viņš ir ieslēgts režīmā, kad viņš nu, mēģina pieslēgties, piemēram, pie bezvadu interneta, viņš arī ik pa laikam paskatās, kādas ir šīs iekārtas un mēģina nu, pievienoties varbūt viņa tajās, kas ir brīvi pieejams. Ja, nu, arī šajās iekārtās paliek pēdas ja, no tā, ka nu, viņai kāds ir mēģinājis pieslēgties. Protams, nu, jūs, vicamākais, neviens īsti nesēdēs un negaidīs, kad jums ies garām tieši jūsu tālrunis, ja, lai saprastu, ka tie esat jūs. Nu, ja vien jūs nebūsiet interesants, vicamākais jau kādai specifiskai organizācijai vai policijai vai citām iestādēm, kas veic šādu veidu nu, radiotehnisko novērošanu. Bet nu, tas, protams, vairumam cilvēku viņu dzīvē šāds periods nepienāks, ja, kad viņš kādām būs tik ļoti interesants, bet nu, jāsaprot, ka jebkura raidītā iekārta vai iekārta, kas izstaro elektromagnētisko starojumu, atsaucoties uz ārēju impulsu, ja, nu, un ka tā ir identificējuma pa lielāku vai mazāku gabalu atkarībā no izmantojamās tehnoloģijas un antenām. Un, nu jā, šīs ir lietas, kas no ārpuses ļauj mums sekot, kur jūs īsti pārvietojamies. Protams, tas nebūs tā, ka GPS koordinātes. GPS koordinātes ir, nu, tas, ko jūs aizsūtat, jā, tur vajag attiecīgu šo te ar GPS čipu aprīkotu iekārtu, kas šīs koordinātes iegūst, ja, un kas viņam kādam aizsūta. Bet, nu, piemēram, tas pats tālrunis, viņš, nu, ir redzams arī ne tikai kā GPS tīklā, bet, nu, viņš arī būs redzams operatoriem, ja, viņu sakaru torņos, kur viņš atrodas. Ja, nu, ticamība un, nu, precizitāte šāda veida ģeolokācijai, protams, ir zemāka, bet, nu, vietās, kur ir daudz dažādu elektromagnētisko starojumu avotu, ja, kur ir kaut kādi daudz telefonu torņi, daudz Wi-Fi iespējas saprast, kur tā iekārta atrodas, nu, ir pietiekoši laba, pietiekami augsta, ja, nu, tas, nu, var būt, teiksim, tu reāli pilsētas kvartāls vai pat mazāka apjoma attāluma.
Jūs pieminējat, ja, ka pilsētā vai kur tūmā ir šie toņi, protams, ka var vieglāk atrast cilvēku, bet, ja mēs paņemam klasisko situāciju, ko mēs ik rudeni dzirdam, ka atkal mežā bija nomaldījušies tik un tik sēņotāji, ja mēs skatāmies, jā, piemēram, uz lielu mežu un aiziet tur sēņotājs, viņam tas mobilais telefons ir līdzi, bet ir izlādējies. Kā tādā gadījumā, kā attiecīgie dienesti var noteikt tā cilvēka atrašanās vietu?
Nu, diemžēl ir, nu, jāskatās, kāda tiešām bija šī pēdējā atrašanās vieta, kāds tur ir šis pārklājums. Nu, tehniski, ja, parasti tiek norādīts, nu, attiecīgais sektors, ja, kurā pēdējo reizi šis tālrunis ir manīts, ja, bet tur tā precizitāte mērāma būs kilometrijos. Jūs saņemsiet, teiksim, nu, meklējot kādu cilvēku, ja jūs no operatora, teiksim, droši vien saņemsiet ļoti aptuvenu virzienu, kur šis tālrunis pēdējo reizi ir bijis. Nu, tas, protams, ir labāk nekā pārmeklēt visu 360 grādu sektoru, bet, nu, tā precizitāte nebūs mērāma metros. Visdrīzāk, kad laukos un mežos viņa pat nebūs iekļaujama dažos simtos metru. Tas būs stipri lielāks aplis.
Tātad, jo apdzīvotāka vieta, jo vieglāk ir atrast cilvēka pēdas. Jautājums ir, kas mūs var tā teikt redzēt pēc mūsu mobilā tālruņa. Gins Malkalnietis skaidro, cik precīzi viettālruņos varam paši iestatīt savu atrašanās vietu.
Mūsdienu mobilo tālruņa operatāju sistēmās jau šis arī tiek dalīts smalkāk, ja ir, teiksim, šī precīza atrašanās vieta, ja, kas izmanto GPS un ir aptuvena atrašanās vieta, ja, nu, ko jūs varētu dabūt no tādas mobilo telefonu torņu signāliem, nu, tad ir jāskatās, ja jūs, piemēram, vēlaties uzzināt laika apstākļus konkrētā pilsētā, es domāju, ka jums pilnīgi pietiks ar aptuvenu atrašanās vietu, ja jūs varat šādai aplikācijai liekt izmantot šo te precīzās atrašanās vietas signālu. Nu, tāpat laikā, ja jūs izmantojat auto navigācijas programmu, ja, nu, tad viņa bez precīzās atrašanās vietas signāla, nu, būs praktiski nelietojama. Un līdz ar to nāksies vien viņai dot šo piekļuvi pie ļoti precīzās atrašanās vietas.
Tātad tas ir tik tālu, cik mēs paši varam uzlikt iestatījumu savām viedierīcēm.
Jā, tas ir tas, ko jūs varat kontrolēt. To, ko jūs nevarat kontrolēt, jā, ir šīs metodes, kas izmanto, nu, viņas pašas, nu, radioraidītos signālus vai tas, kas jums ir līdzi kabatā, nu, piemēram, kaut kāda identifikācijas karta, kas strādā radiofrekvenču spektrā un atsaucas ar kaut kādu, nu, unikālo numuru, ja jau viņai mēģina viņu nolasīt.
Kā tas ir ar maksājumu kartēm? Cik daudz tās parāda vai noraida informāciju par lietotāju?
Nu, viņas, protams, nenoraida pašas pa sevi, ja viņas atsaucās tikai uz šo pieprasījumu tenī brīdī, kad no ārpuses viņas saņem šo elektromagnētisko lauku un tenī iekodēto šo specifisko vaicājumu no maksājuma termināla. Līdz ar to, teiksim, lai, nu, izdabūtu šo informāciju par karti, vajag pietiekami tuvu un spēcīgi viņai šo signālu padot, ja, un tad viņa pēc attiecīga algoritma sakombinē šo savu atbildi. Bet tas nozīmē, ka praktiski kādam mums būs jābūt tā fiziski blakus, teiksim, trolejbusā šo raidītāju. Viņš, protams, var būt somā, ja, bet ja viņš ir gan spēcīgs. Bet ir jau tās citu veidu kartes, piemēram, kaut kādas durvju atvēršanas kartes un vēl dažas, ja, kuras principā ir pat varbūt jaudīgākas un jūtīgākas un daudz biežāk atdod savus šos te kodus. Vienīgais, kad viņās nebūs, protams, tāda nekāda unikāla informācija, tas būs tikai iekodēts numurs, un kādam ir jāzina, kā šo numurs sasaistīt tieši ar jūsu personību.
Un tas ir tā, ja kāds vēlas izsekot, piemēram, viņam ir vajadzīgs, lai viņam būtu attiecīgs raidītājs, kas nolasītu šīs jūsu pieminētās durvju koda kartes, tos iešifrētos ciparus.
Jā, protams. Viņam būs jābūt šīs tehnoloģijas raidītājiem, kas ir savietojams ar to, kas ir jums līdzi. Jā. Protams, ir jau dažādi automatizēti rīki, jā, kas ir nopērkami internetā, jā, ar kuru var dažādi pārbaudīt apkārt nesošās radio raidošās iekārtas. Tiesa, krietna daļa no viņiem Latvijā ir strateģiskos nozīmes preču sarakstos un brīvi nopērkamas nav. Ja, viņas nedrīkst pirkt jebkurš un jebkur izmantot.
Skatot tālāk uz automobīļiem, ir skaidrs, ka jaunākās paaudzes mašīnas ir aprīkotas ar ierīcēm, kas raida datus, ja gadījumā notiek negadījums uz ceļa.
Automašīnām, kuras Eiropas Savienībā tiek tirgotas kopš 2018. gada, ir pilnīgi obligāti jābūt aprīkotām ar e-zvana iespējām, kas ir specifisks trauksmes zvana iekārta, kas ir pievienota mašīnas elektronikai un reaģē uz šīs te mašīnas iekļūšanu kaut kādos būtiskos satiksmes negadījumos, tādos, kas tiešām ir būtiski, kur jau nostrādā šie drošības pilveni, ja, kas ir pietiekami spēcīgs trieciens, tad šīs iekārtas aktivizējas automātiski un nosūta glābšanas dienestam uz 112 mašīnas atrašanās vietas informāciju. Bet šīs iekārtas ir tiešām paredzētas tikai avārijas situācijai. Viņas neaktivizējas, teiksim, tad, ja jūs vienkārši noskrāpēsiet kaut kur sānus, viņai tomēr tas kairinājums ir jābūt stipri lielākai un viņai jādetektē tiešām avārija. Bet jau sen, kopš, es teiktu, 2000. gadu pirmās puses, dažādi autoražotāji, sevišķi premium segmenta autoražotāji ir aprīkojuši šīs savas mašīnas arī ar cita veida sistēmām, kas palīdz, piemēram, šīs automašīnas ieslēgt attālināti, atvērt attālināti, uzzināt viņu stāvokli un veikt dažādas citas funkcijas. Šīs sistēmas, protams, strādā neatkarīgi no šīs e-zvana avārijas sistēmas, un caur tām tiešām var piekļūt mašīnas, teiksim, dažādiem parametriem un arī atrašanās vietai. Ja. Šīs sistēmas eksistē, viņas visbiežāk ir saistītas ar lietotnēm viedtālrunī, un tā ir šo mašīnu īpašnieku izvēle, ja viņas nopirkt, aktivizēt un izmantot. Diemžēl ir dažas, teiksim, autoražotā izmantotie protokoli, ja, kas laika gaitā izrādījušies nepārāk droši, ja, un ir vairāki uzbrukumu veidi, kas tiešām ir ļāvuši piekļūt attālināti šo automašīnu sistēmām.
Ja izvēlamies dzīvi bez elektroniskajām ierīcēm, tad mēs varam pazust no elektromagnētiskā lauka, bet ir jāatceras, ka sižeta sākumā pieminētās novērošanas kameras var tikt izvietotas ne tikai apdzīvotās vietās, bet arī piemēram mežā, kur tās ir uzstādītas ar mērķi fiksēt meža piesārņotājus, vai arī dabas pētnieku izliktās kameras dzīvnieku novērošanai.
Tā Tā bija Zanes Lācis Baltalksnes saruna ar Gintu Malkalnieti par tehnoloģiju spēju ziņot to, kur mēs atrodamies. Par jaunām un Latvijas uzņēmīgu jauniešu radītām tehnoloģijām turpināsim raidījumu pēc mirkļa. Stāstīsim par zemūdens dronu un lielajaudas raķeti.
Zināmais nezināmajā.
Rīgas Tehniskās universitātes studenti strādā pie tehnoloģijām, kas ļaus iepazīt gan ūdens vidi, gan kosmosu. Pirms 10 un 20 gadiem visticamāk reti kurš būtu domājis, ka Latvijā taps lielajaudas raķetes vai zemūdens droni, bet tomēr tādi top. Kā tie veidoti, kādam mērķim paredzēti un ko pētniekiem nozīmē iesūļot šādā neiestaigātā taciņā Latvijā? Par to šodien uz sarunu pie mums viesos vairāki jaunie spožie prāti, un tad visus pēc kārtas arī labprāt nosaukšu. Rīgas Tehniskās universitātes elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes 4. Kursa students Kārlis Bērziņš. Labdien!
Sveiki!
Viņam pievienojas Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas 4. Kursa students Toms Roškalns.
Labdien!
Un te arī jāpiemin, ka gan Kārlis, gan Toms vienlaikus ir arī uzņēmuma Submerge Baltic dibinātāji. Un vēl šajā kompānijā ienāk Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 3. Kursa studente un vienlaikus RTU lielajaudas raķešu komandas dalībniece Aija Monika Vainiņa.
Labdien!
Un šīs pašas komandas dalībnieks un pašlaik Rīgas Hanzas vidusskolas 12. Klases skolnieks Artūrs Haritonovs.
Sveiki!
Labdien! Prieks ar jums visiem satikties un vēl jo lielāks prieks, ka tik jauni cilvēki šobrīd paceļ spēcīgas un jaunas un Latvijā vēl nepiedzīvotas idejas. Un ar to tad arī gribētu sākt, kā jums visiem ir radusies ideja strādāt pie šiem projektiem. Protams, es saprotu, ka mācoties skolā, studējot universitātē, ir kaut kādas akadēmiskās prasības, ko skola izvirza, un tomēr es ticu, ka jūsu gadījumā pieķerties kaut kam tik specifiskam, nebijušam, nu tur ir vēl citi iemesli. Piemēram, varbūt kāda konkrēta problemātika Latvijā. Te es uzreiz domāju drons, mums Latvijā ir daudz noslīkušo cilvēku. Tad, nu, kā tas stāsts ir radies? Drons un pēc tam par raķeti.
Jā, nu, tas drona sākums ir tāds, es teiktu, netipisks, jo tas nesākās no problemātikas, no industrijas būs, tas sākās no studenta problemātikas, jo šis bija tāds pilnīgi pašu organizēts projekts. Sākumā satikās studentu kopa, kurai bija vēlme darboties un iegūt zināšanas tieši praktiskā darbībā, un iespējams sadarboties ar industriju, un tad attiecīgi mēs meklējam to problemātiku, kas varētu būt tā lieta, ko mēs radītu vai risinātu. Un no šīta aspekta mēs domājam, jā, aktuāla tēma tie laikā bija lidojušie droni, mēs domājam, nu tā, neviens no mums nebija dzirdējis par zemūdens droni, tad mēs sākam to pētīt un izstrādāt. Tas bija, nu, principā tieši tik vienkārši sarežģīti.
Tā tad pamēģināt kaut ko citā vidē.
Jā, un sākt, un tā galvenā motivācija bija darboties praktiski tieši.
Bet jūsu gadījumā te uzreiz ir redzams, ir sanācis kopā tātad tehniskās pasaules pārstāvis ar, nu, tādu mazliet biznesa pasaules pārstāvi, ja es tā jūs varu abus raksturot, tātad Kārlis no šīs tehnikas un Toms no biznesa skolas, rodoties šai idejai, uzreiz bija skaidrs, ka jūs to vēlaties arī radīt ne tikai kā nebijušu tādu tehnisku ideju, bet mēs to uzreiz gribam radīt arī kā kaut ko tālajošu biznesā, kā kaut ko praktisku, tā ir.
Nu jā, es varu bišķi piebilst, ka es nāku no Rīgas biznesa skolas, ja, bet patiesībā es studēju datorzinātnes. Līdz ar to es nepienesu tikai to biznesa pusi, bet arī tehnisko pusi. Un jā, protams, attīstot to projektu, mēs vienā brīdī sapratām, ka varbūt ir jāskatās uz to kā uz biznesu. Jo, nu, protams, ir forši uztaisīt kaut kādu dronu, pabraukāties zem ūdens, paskatīties, kas tur ir. Bet, ja to grib tiešām tā tālāk attīstīt, tad ir jāskatās tiešām tas tirgus. Kam tas varētu noderēt, kurš gribētu pirkt, un tad attiecīgi mēs varētu taisīt kaut ko specifisku.
Un sākotnējais biznesa, godīgi sakot, bija gan arī spiesta lieta, jo vienkārši bija vieglāk saņemt finansējumu, jo tā tiesa biznesa ideja, tā kā no tā aspekta mēs arī sākām izstrādāt tieši biznesa ideju. Un līdz ar to tas iegāja tik tālu, ka mēs tiešām arī sākotnē domājot, jā, it kā taisīsim biznesu, jā, jā. Un tad beigās arī mēs sapratām, ok, mēs taisām biznesu.
Bet, piemēram, Kārli, jūs minējāt, jā, ir zināmi droni, kas lido gaisā, un mēs zinām, ka šiem droniem ir konkrēts pielietojums, nu, piemēram, militāros nolūkos, jā, vai, piemēram, droni palīdz konstatēt ugunsgrēkus arī tādā ziņā, vai jūs jau sākumā tomēr arī domājāt, kur tas mūsu ūdenī peldošais drons varētu noderēt?
Pavisam noteikti, jā. Nu, šāda drona nav jaunums. Mēs vienkārši mēģinām iedot savu pievienoto vērtību mūsu klimatiskajiem apstākļiem, bet pavisam noteikti tas sākās arī no kaut kāda veida problemātikas, jo zemapziņā mēs bijām apmeklējuši gan daudz visādas kursus un meistarklases par to, kā veidot savu biznesu vai kā attīstīt ideju. Un tā parasta ideja sākas no problemātikas, mēs arī mēģinājām šo te problemātiku atrast. Un tā pati pirmā ideja bija, ka mēs mēģinājām taisīt zemūdens ierobotu, kas attīrītu dīķi no ūdenszālēm. Tā šī problemātika bija. Mums bija arī idejas, ka galvā izdomāta potenciāla klienta. Protams, nebija nekādas tīkla klienta aptaujas, bet, nu, jā, mēs it kā zinājām, ko mēs gribam darīt.
Atbrīvot aizaugušus dīķus.
Jā, tieši tā.
Skaidrs. Labi, no ūdens un no drona pārceļamies pie lielajaudas raķetes. Aija, Monika un Artūra, jautājums arī jums par jūsu ideju pārspēt arī pašiem sevi, kaut kur nonākt tālāk, vairāk, kaut ko jaunu tehnisku nebijušu radīt. Kāda ir jūsu ideja ķerties klāt kaut kam tādam?
Nu, mūsu gadījumā tā situācija laikam nebija tik paši iniciatīvas virzīta, jo nu, raķešu būva ir ļoti tehniski sarežģīta un īstenībā nedrīkst cilvēks bez licences vai bez certifikāta nemaz pirkt raķešu motors vai oficiāli viņu nekur lidināt. Nu tā, pa kluso pagalmā mazu raķetīti var, bet ja grib taisīt kaut ko nopietni, tad vajag uzreiz ekspertus, kas var palīdzēt un atbalstīt. Un tad tieši mūsu ideja ir tāds kā turpinājums idejai Latvijas pirmie 100 km kosmosā, kas ir Andreja Puķīša un Paula Irbina virzīta iniciatīva. Viņa ideja bija sasniegt 100 km ar stratosfēras raķeti uz Latvijas 100. jubileju. Viņi saprata, ka tas pārāk sarežģīti un ka viņiem, kā teiksim tā, jau industrijā iesaistītiem cilvēkiem ar savu ikdienas dzīvi ir diezgan grūti tādu apjomīgu projektu pavilkt, un tad viņiem radās šī skaistā doma to nodot nākamajām paudzēm, kas arī ir veids, kā mēs piekļuvām šim projektam, jo viņi atnāca uz Rīgas Tehnisko universitāti, parunāja ar vadību un saprata, ka šeit ir jaunieši, šeit ir resursi, un tad attiecīgi izveidoja šo lielajaudas raķešu komandu. Un tad viņi ir bijuši arī mūsu lielākais atbalsts. Tālāk mēs jau komandas darbību un lielu daļu plānu visu esam virzījuši paši, ideju attīstību un tamlīdzīgi, bet tieši to pirmo dzirksteli mums iedeva šie divi nozares eksperti Latvijā. Un arī mums iedeva to ticību, ka šajā var darboties, ir darbs, ir industrija, kurai tehnoloģija interesē. Un tad tas ir tas tieši sākums, kā mēs atklājam to, ka kaut ko tad var darīt, vienkārši piesakoties šim projektam.
Un tālākais solis tad ir veidot lielajaudas raķešu komandu, ja? Tad jūs, Aija, Monika bijāt tā, kura pārliecināja arī citus cilvēkus, ka mums to vajag darīt.
Nu, es biju viens no pirmajiem dalībniekiem šajā komandā, ar ko, protams, kopā nāk arī atbildība citus pārliecināt. Es, protams, tā vienpersoniski neuzņem to šo, es domāju, mēs kā komanda to visi kopā darījām. Tagad mums ir arī aktīvi sociālai tīkli, mēs mēģinām par saviem panākumiem visus informēt, lai arī jauni cilvēki pienāktu mums palīdzēt komandu virzīt uz priekšu.
Artūr, kā jūs vēl būdams skolnieks 12. klasē, kā jūs uzzinājāt par iespēju ielikt šādā raķešu komandā un kāpēc jums tas bija interesanti un aktuāli?
Nu, vispār jāsāk būt no sākumā. Mēs jau no raķešu modeļiem un arī lielajaudas raķetēm nodarbojos vairāk kā 8 gadus. Un man viens pazīstams draugs, kurš mācās inženierzinātņu vidusskolā, bija raķešu komandas dalībnieks, un viņš zināja par manu, nu, to varētu teikt par ekspertīzi raķešu jomā, un viņš man arī piedāvāja iespēju iesaistīties, arī gāju uz interviju ar raķešu komandas vadītāju, un viņš redzēja, kā teikt, manī potenciāli, manu ekspertīzi, un tagad es arī esmu dalībnieks.
Un tas ir sācies no tāda ikdienas hobija, kaut ko trenēties, testēt tik daudzus gadus?
Nu, tas sākās kā hobijs tehniskās jaunības namā Annas 2, bet nu, tagad jau tas ir daudz nopietnākā līmenī, ka arī šovasar mēs bijām pasaules čempionātā ar raķešu modeļiem, un ir bijis ļoti veiksmīgs gads, arī ir zelta un sudraba medaļas atvests.
Lieliski. Jūsu gadījumā, kā jau pirms brīža minējāt, liela nozīme bija šiem cilvēkiem, kuri jūs iedvesmoja virzīties tālāk, un tajā pašā laikā man liekas, ka kaut kur tomēr nepazūd arī šī vēlme varbūt pārspēt pašiem sevi, jo ir zināms, ka līdz šim studentu būvētai lieljaudas raķetei ir izdevies pārsniegt 1,9 km lielu augstumu, un savukārt ar jauno tehnoloģiju raķetes sasniegtais augstums krietni sitīs pušu līdz šinēju augstumu tiks sasniegti 40 km. Tad tomēr tāds, nu jā, zinātniekiem tik ļoti tipisks azarts sasniegt vairāk tālāk šeit arī parādās pareizi.
Viennozīmīgi, jā. Raķešu joma tīri arī tajā studentu komandu līmenī ir pēdējos gados kļuvusi ļoti aktuāla un populāra. Un ir cits universitātes Eiropā, kas ir sasniegusi šos lielos augstumus, un lai mēs vispār pierādītu, ka mēs esam konkurētspējīgi un līdzvērtīgi savā zināšanās, mums vajag iet līdzi tiem rekordiem. Pat, ja mēs vienmēr atkārtojam, ka tās tehnoloģijas, kas nodara tajai 2 km raķetei, ir tās pašas, kas ir vajadzīgas tajai 100 km raķetei. Protams, matemātika varbūt kļūst cita, modeļa cita, bet tu nevar nevienam pierādīt, ka tu esi spējīgs noorganizēt to 100 km lidojumu, pirms tu esi viņu tiešām izrealizējis. Nu, ja tu sāc ar mazajām raķetēm, mazajiem augstumiem, visi tā kā, ok, labi, parādiet tagad lielu augstumu. Tad, nu, viens ir tas, ka mēs gribam pārspēt pašu sevi, un tad otrs ir tas, ka mēs vienkārši gribam parādīt citiem, ka mēs esam nopietni dalībnieki, un mūs ir jāņem vērā, un ka mēs varam iesaistīties šajā jomas attīstībā.
Tom un Kārli, vai jūsu gadījumā arī ir bijusi būtiska nozīme kādam iedvesmotājam no dronu jomas, kurš arī jums palīdzēja ar zināšanām vai virzīja jūs, puiši, to būtu vērts pamēģināt?
Jā, nu tāds tehnoloģiskais mentors ir bijis, bet tas ir bijis šī ceļa vidusī. Tas bija pagājušajā gadā, mēs viesojamies Portugālē vienā no vadošajām pasaules institūtēm tieši zemūdens robotu izstrādē. Un institūta vadītājs Alfredo Martinez, jā, viņš bija cilvēks, kurš iedeva mums šo zināšanu bāzi tieši zemūdens dronu izstrādē. Un varēja redzēt viņa sejā, ka ir tā motivācija virzīt šo jomas attīstību. Tā kā viņš dalījās ar zināšanām, ko viņš ieguvis 10 gadu laikā ar mums, ar studentiem no Latvijas, ar mēķi tieši attīstīt Latvijas šo nozare. Jo tā galvenā problemātika mums sākotnēji bija, ka pietrūks eksperti Latvijā. Tieši zemūdens robotikas jomā. Kāds ir darījis robotiku virsūdens, kāds kaut ko taisīs zemūdens, bet nav tādas tieši eksperta, kas varētu pateikt, ok, tas, viens zina varbūt nedaudz kaut komunikāciju citiem jautājumiem. Un te tā grūtā lieta bija apvienot vēl tās visas zināšanas, jo tur ir tomēr savu specifiku zemūdens. Tā kā jā, mentori ir bijuši.
Es varu vēl piebilst to, ka varbūt sākumā, kas mums ļoti virzi, bija tā vide, kur mēs bijām. Jo visur apkārt bija cilvēki, kas kaut ko attīstīja, kaut ko būvēja, kaut ko darīja, un mēs bijām iekšā, un mēs arī gribējām palikties līdz tam visam, kaut ko taisīt, ko attīstīt. Un jā, kā Kārlis teica, ka sākumā vispār bija ļoti grūti, mēs ļoti taustījāmies, jo cilvēki ar tādu ekspertīzi zemūdens jomā, zemūdens robotikas jomā tieši nav Latvijā vai ļoti maz. Līdz ar to, jā, tad mēs braucām uz ārzemēm, kur mēs varējām saņemt palīdzību.
Jā, es pēc universitāšu sektorā tādu cilvēku nav, privātajā sektorā kāds ir, bet tā atkal ir viņa pievienotā vērtība. Un Toms jau teica, un jūs arī runājat par tiem mērķiem, es domāju, ka arī tas bija viens no pašmērķiem. Tā kā esmu arī RTU inženierzinājumu vidusskolas absolvents, Toms pirmais gimnāzijas absolvents, un tas iekšējais pašmērķis kaut ko darīt un kaut ko sasniegt ir noteikti jūtams tajā visā pasākumā. Tā kā mēs arī uzstādījām sev mērķus, mēs daļu mēs esam pārstuši, daļu mērķi mainīti uz kaut ko jau precīzāk. Tā kā jā. Šeit ir noteikti tā konkurence, kā šeit ir pašam
tas,
ar sevi.
Tas dzinulis un spīts. Labi, tad mēs esam tikuši skaidrībā ar to, kāda bija ideja un kas jums palīdzēja, bet tagad, ja jums tādiem vienkāršiem vārdiem būtu jāraksturo, kas tad ir tas, kas ir tapis? Kā jūs izstāstītu, kāds ir jūsu radītais produkts tik tālu, cik mēs esam šobrīd augustā? Sāksim tad ar dronu.
Principā, līdz šim brīdim mēs esam uztaisījuši
zemūdens
droni. Viņš strādājoši, viņš peld, dara, ko mēs gribam, vadāms. Protams, ir lietas, kuras ir vēl jāuzlabo, ir lietas, kuras vēl jāpievieno klāt, bet tāds prototips, kuru var demonstrēt, ir gatavs.
Un vadāms tas nozīmē, ka dronu darbina krastā esošs cilvēks.
Jā, tieši tā. Tad drons pats nepeld, viņu vadā ar pultu līdzīgi kā lidojušas drons. Principā, patiesībā dronu var vadīt no jebkuras vietas pasaulē. Tas ir tieši taisīts ērtības ziņā, ka var ielikt dronu kādā ezerā, var sēdēt mājās ofisā un viņu vadīt. Un tu redzi kamerā visu, ko drons redz.
Jā, līdzīgi kā lidojušā drona Sīrijā. Tie ir bāze Amerikā, tad tie ir drona Sīrijā. Tā doma līdzīga, lai būtu viens operators, piemēram, valsts policija, kas varētu izmantot cilvēkus ofisā, un tad varētu meklēt, piemēram, vai nebūtu jābrauc visai komandai uz bāzi. Un te jāpiemina, varbūt no mūsu puses šī iespēja vadīt no visas pasaules ir izstrādes procesā pašlaik, un tā būs viena no galvenajām pievienotām vērtībām, kur mēs sapratām no klienta puses, ka nu, interese pēc tā ir un pēc tā arī vajadzība ir. Tā, to mēs izstrādājam, plānojam augusta beigās jau finalizēt.
Cik liels tas drons sanāk?
Garumā viņš šobrīd gan 1,30 m, bet būs bišķīt īsāks. Vēl jā, versijā.
Diametrā 6 cālis.
Jā, tas ir 20 cm.
Jā, jā, tā kā šeit daudz tehnoloģija nāk no Amerikas, līdz ar to Amerikā visnotiekās solās, mums arī nāks pielāgoties.
Un ir doma arī padarīt to dronu no cilvēka neatkarīgāku, jo šobrīd tomēr ir vajadzīgs, ka cilvēks to vada.
Jā, ir tā doma, un principā to mēs arī dzirdam no klienta puses, ka daudziem interesētu jau kaut kādu veidu autonomiju. Ka tas drons varētu, principā, tikt noinstruēts pirms ielašanas ūdenī, un tad viņš pats arī izpildu to savu uzdevumu. Tas ir plāns jau nākotnē vairāk, jo tur tomēr vajag...
Tuvākai nākotnē.
Nu, labi, jā, bet tur vajag tomēr piesaistīt vairākos resursus, jo tas nav viegli. Tajā brīdī, kad grib ieviest kādu veidu autonomiju, tas uzreiz prasa ļoti daudz darba.
Jā, un tas nav viegli. Daudz izdomu, piesim, izdomāt tās situācijas, kādās agregātas varētu nonākt, tas man ir grūtākais darbs. Jo pašlaik tā iespēja ir tāda, ka tu var iesādīt tās koordinātas, viņš aizpildēs laimīgi. Bet, nu, piemēram, ja tur peldēs Toms dīķi un zembūt uzbrauks Toma virsa, nu, tad mums no tām situācijām jāizvērās. Vai ir tev kaut kāda līde, ka peld, nu, vai arī, nezinu, tev ir priekšā motorlaiva. Visādas šādas situācijas jābūt drošam, kad drons maksās līdzinuši daudz, lai mēs tādu lielu, dārgu, ietilpīgu agregātu neiznīcinātu.
Par šo es arī vēl gribēju pajautāt par materiāliem. Jūs te stāstījāt, ka bijāt Portugālē, mācījāties platuma mēra collās, jo Amerikā viss ir collās, tad stāstiet, kur tie materiāli dabūti – Portugālē, Amerikā vai kaut kas arī no Latvijas nāk?
Daļa tehnoloģija, jo mēs iepērkam no amerikāņu ražotāja, un tikai tāda apsvēruma dēļ tas lētāks. Un arī līdzīgi kā raķešu komanda zemūdens dronu jomā pēdējos gados arī šī tendence darboties to kļūst krietni aktuālāk. Un līdz ar to parādās jau vairāk patērētā, līdz ar to produktiem ir zemākas cenas. Tā kā, un Amerikā viena no vadošajiem tieši šo te piegāžu ziņā. Tad, jā, amerikāņi ir viens piegādātājs un otrs piegādātājs, tie esam paši mēs, paši ražojam uz vietas.
Artūr, Aija, cik tālu jūs esat ar savas idejas izstrādi, kas šobrīd ir tapis saistībā ar raķeti?
Tad jā, līdz šim ir tapuši divas raķetes. Pirmās raķetes starts, diemžēl, nebija diezko veiksmīgs. Un tad ir bijusi mūsu otrā raķeta, kas ir, ja nemaldos, arī pirmā lielajaudas studenta lielajaudas raķeta Latvijā un Baltijā. Un tās starts bija ļoti veiksmīgs, un tagad mēs strādājam pie viena projekta, kas ir stratosfēras balons, no kurā var palaist raķetu, lai principā ar mazāku raķetu varētu sasniegt lielāku augstumu, jo gaisa blīvums ir mazāks. Un arī paralēli tam mēs tagad sāksim darbu gatavoties sacensībām Juraka, kas ir lielākās studentu raķešu sacensības Eiropā.
Varbūt pie reizes ir arī jāizskaidro, ko īsti nozīmē vārdu salikums lieljaudas raķete. Vienkārši raķete un lieljaudas raķete.
Principā tas ir diezgan vienkārši iedalījums. Tātad raķetes jaudu, nu, ja raķešu dzinēja jaudu, iedala vairākās kategorijās, un to dzinēja impuls un jaudu mēri Ņūtona sekundēs. Un līdz noteiktam Ņūtona sekundžu daudzumam tev nav nepieciešams licence un viņas nav regulētas. Bet tik līdz tu pārsniedz noteiktu līmeni, tev ir nepieciešama certifikāts un licence, lai tu varētu palaist šādas raķetes.
Nu, īsumā, lielāki motori ir bīstamāki, tāpēc parastiem amatieriem tos nepiešķir. Un lielajos raķetes, vismaz tās, ko mēs laižam, pieprasa otrā līmeņa, tripulī certifikātu, kas ir pieejams vienam no mūsu raķešu komandas, teiksim, tā dibinātājiem Andrejam Puķītim. Un tāpēc mēs drīkstam un vispār varam, esam tiesīgi šādas raķetes laist un izgatavot, jo mums ir kāds cilvēks ar ekspertīzi šajā jomā. Īstenībā interesants tāds vēl viens fakts par mūsu komandu, ka papildus tiem sasniegumiem, ko mēs esam uzbūvējuši, mēs esam arī nodibinājuši Latvijas amatieru raķešu būvas asociāciju. Un šīs asociācijas ideja ir tāda, ka ne tikai mēs, komandas biedri, bet principā jebkurš latvietis, kuram ir pēkšņi interese par šo jomu, var iesaistīties, un tad esot biedram, esot šīs asociācijas biedram, ir iespēja iegūt tad to pirmā līmeņa tripulī certifikātu, jo Andrejs var būt kā mūsu, teiksim tā, gids un vadītājs, un tad, protams, attīstoties, un tad arī var iegūt lielākus certifikātus, jo šobrīd Latvijā burtiski viens vai divi cilvēkam šādi certifikāti ir, un mums tā šķiet liela problēma, jo mēs vēlētos attīstīt šo tehnoloģiju, vienkārši testēt kaut ko, bet nav vienkārši cilvēku, kuri to drīkst darīt.
Tas triplītā ir organizācijas nosaukums?
Tātad pasaulē vispār ir divas organizācijas, NAR un Tripoli. NAR ir vairāk tieši ASV, un Tripoli ir, kas pārvalda vispār lielaudzes raķetes Eiropā. Principā tagad Latvijā jau tu vari iegūt šo certifikātu, bet tad, kad Andrejs Puķītis veica šo certifikātu, bija jāmaksā liels naudas, un viņi, ja nemaldos, no Spānijas vai Portugāles atsūtīja ekspertus, un viņi pārbaudīja, jo, lai iegūtu vispār šādu certifikātu, tev ir jāizveido pašam savu raķeti, kas atbilst ļoti daudz kritērijiem, un tev ir jāveic vismaz viens veiksmīgs lidojums, un tikai tad tu vari iegūt šo certifikātu.
Tam lidojumam jābūt šī eksperta uzraudzībā, tikai viņš var novērtēt. Kāds, kam jau ir tas certifikāts, var tev tādu certifikātu piešķirt?
Artūr, no jūsu stāstītājas saprotu, ka jūsu darbs pašlaik notiek patiesībā divos virzienos. Viens ir raķetes izstrāde, un otrs vēl ir stratosfēras balona izstrāde, jo tas stratosfēras balons jums kritiski nepieciešams, lai tā raķete sasniegtu to vēlamo augstumu. Tā ir?
Tā ir, jā.
Tas ir tā, kā es jau pašā sākumā minēju, turpinājums tam Latvijas pirmie 100 km kosmosā. Tur jau tādas pamattehnoloģijas tam stratosfēras balonam tika izstrādātas. Mēs šobrīd turpinām viņu attīstīt, jo, nu, acīm redzam, tas projekts nebija veiksmīgs, mums viņiem uz Latvijas 100 gadu to 100 km neizdevās sasniegt, bet viņi ļoti daudz pirmos soļus veica, testa lidojumus, un mēs vienkārši turpinām attīstīt to esošo platformu, tad no kuras mēs laidīsim mazāku raķetītiju.
Bet tad sanāk, ka tie testa lidojumi jau palīdzēja saprast, ka palaižot raķeti no stratosfēras balona, tātad tas ir no balona, kas atrodas Zemes atmosfērā līdz 50 km augstumam.
Principā līdz 25, tā precīzāk.
Jā. Nu jā, tā pa skaidrs, ka izmantojot stratosfēras balonu, raķete varētu uzlidot vēl, piemēram, 20 km augstumā. Ja? Tas jau ar testiem tika noskaidrots.
Teiksim tā, vissarežģītākā lieta, kas ir šādiem stratosfēras lidojumiem, labi, tur ir ļoti daudz sarežģīta lietas, nevar tādu vienu īstenībā izcelt, bet būtiskākā, kas sagādā problēmas tieši šiem pirmajiem eksperimentiem, kas nebija mūsu, bet mūsu mentoru eksperimenti, bija tie, ka aizdedzināt dzinēju lielā augstumā ir ļoti sarežģīta, tur ir masas skābekļu, un kā mēs izzinām, lai uguns degtu, tev vajag to skābekli, un tad tie bija galvenie testi, kas iedeva ļoti daudz informāciju par to, kā labāk to darīt. Pašas raķetes starts vēl nav ticis veikts no stratosfēras balona reizi, ne Latvijā, ne Baltijā, es pat nezinu, Eiropā var būt kāds ļoti viens, divi, ļoti maz. Tāpēc šī ir ļoti unikāla tehnoloģija un ļoti liels izaicinājums, jo principā nav daudz cilvēku, kam vispār var prasīt padomu, jo gandrīz neviens neko tādu nav realizējis. Ir daži cilvēki, bet nu, viņi ir kaut kur tālu.
Kaut kur tālu kosmosā. Skaidrs, tad tas ir tas lielais solis, uz ko jūs tiecaties, tātad pabeigt balonu, lai tad tā raķete arī tos augstumus sasniegtu.
Tieši tā.
Par šķēršļiem, ar kādiem jūs sastapāties ceļā, kaut kur jau tas izskanēja mūsu sarunā tādu vienu, kas būtu kopīgs jums visiem. Es jau saklausīju cilvēku trūkums, kuri dalītos ar zināšanām, ar prasmēm, bet, teiksim, tādi praktiski, tehnoloģiski šķēršļi, drona izstrādē, raķetes un tagad arī balona izstrādē, vai varat jau nosaukt kaut ko tādu?
Pašlaik mums tā situācija tāda, ka mēs diezgan skaidri zinām, ko mēs gribam darīt. Mums ir skaidri tās tehnoloģija, ko mēs izmantosim un kā to darīt, jo lieko daļu mēs esam pārvarējuši. Nu, grūtākais ir tas pats sākums saprast, kur vispār virzīties, un tagad virziens uzņemts, tad ir diezgan, nu, es negribu teikt viegli, tas nav viegli, bet...
Relatīvi viegli.
Jā, un es teiktu, ka mūsu pusē tā grūtākā lieta ir tieši biznesa, jo uztaisīt no tās tehnoloģijas biznesu, tas ir tikpat grūti, cik paša tehnoloģija, ne grūtāk. Bet tādi praktiski šķēršļi noteikti kaut kādas cenas ir, jo zemūdens tehnoloģijas maksā ļoti dārgi. Tā paša izmaksa, piemēram, dronam varētu būt sākot kaut 15 tūkstoši, 10 tūkstoši, nu, tas ir nerunā par cilvēku stundām vispārējo, vienkārši komponenšu izmaksa. Noteikti tas arī varētu būt kaut kāda tehnoloģija izstrādes pieejamība, nu, okay, mēs varam izfrēzēt kaut kādu lietu, bet es maksā 1000 eiro. Un tas nav īsti rentabli studentiem maksāt 1000 eiro kaut kādu lietu. Līdz ar to tā ir vēl viena cena izmaksas. Tas varbūt ir viens no lielākiem šķēršļiem. Un tieši izstrādē, līdz ar to tas nozīmē, ka ir krietni grūtāk kļūdīties vai krietni dārgāk kļūdīties, ja mēs izdarām kaut ko nepareizi, tās izmaksas ir lielas.
Nu jā, viena lieta ir tātad cilvēku resursi, otra lieta finanses, bet trešais, ko es arī iedomājos, kā izplānot tā, lai šis drons mums darētu tiem apstākļiem, kuros mēs to izmantosim, vai ne? Jo, piemēram, jūsu gadījumā es lasu, ka drons ir speciāli radīts Latvijas un kopumā Baltijas laikapstākļiem, kur ūdeņos ir slikta redzamība. Un tas uzreiz, tad, manuprāt, nozīmētu domāt, mums tā tad vajag dronu ar labu redzamību. Uzreiz iet soli uz priekšu, vai ne?
Jā. Un tā redzamība mēs sapratām pēc klientu tikšanās reizēm, jo pašiem mums nav pieredze nedz ar niršanu, nedz ar zemūdens filmēšanu, un to mēs sapratām pēc tam tekoties ar NBS jūras spēkiem un citiem praktiskiem nirējiem, ka tā redzamība ir tiešām ierobežota Latvijā. Jā, nu kā plānot uz priekšu noteiktās klientu tikšanās, runāt pieredzējušiem cilvēkiem, saprast, kam vismaz ir kaut kādas zināšanas tajā jomā.
Jā.
Bet tas arī tehnoloģijas izaicinājums, tieši to mums var pastāstīt vairāk, jo tas mērķis nākotnē izstrādāt ir programmatūra. Mēs jau esam skatījušies pētījuši par to, kas un kā, bet tas ir milzīgs finansiāli ieguldījumi. Izstrādāt attēlu uzlabošanas programmatūru tieši zemūdens attēlu uzlabošanai.
Jā, ar to arī domāts tā attēlu uzlabošana, tas arī ir tas pielāgots Baltijas apstākļiem, jo Kārlis minēja, Baltijas ūdeņos vispār redzamība ļoti grūta, jo tam dronam doma tāda, ka viņš peld zem ūdens, ir kamera, un tas operators redz kamerā, ko drons redz, kur viņš pārvietojas. Bet, ja tā kamera neko neredz Baltijas ūdeņos, tad, principā, no viņas nav jēgas un ļoti grūti ir kaut kur manevrēt, kaut ko apskatīt, kaut ko ieraudzīt. Un, principā, tas veids, kā mēs cenšamies pielāgot viņu, ir tieši uzlabot redzamību. To var darīt divos veidos. Pirmais, kas ir tieši pielāgot gaismekļus.
Un optika, jā, kamera. Jā.
Un otrs variants ir taisīt to caur datorprogrammu, caur softvēru. Un katram veidam savu plusi, viņus varbūt var kombinēt, noteikti kombinēsim. Bet, nu, atkal tas ir, var teikt, tam dronam papildu tāds pētījuma projekts, kā vispār uzlabot tos attēlus, kas nāk no kameras.
Un šeit gan jāsaka, ka tieši izmantojot fizikas principus uzlabot attēlu ir krietni vienkāršāk, un šeit Latvijā ir tās zināšanas, jo pašu laiku mēs komunicējam ar Cietuvā fizikas institūtu, kur zinātnieki mums palīdz integrēt tehnoloģiju, ko viņi izmantojuši, un principus, ko viņi izmantojuši mūsu risinājumā, un te ir jāsaka, ka tiešām cilvēki atsaucīgi, un tās zināšanas ir. Tā kā tas ir ļoti interesanti, kā tur pārņemt tehnoloģiju, no ko zit kā liekas pilnīgi nesaistītas lietas uz zemūdens drona. Pēc tam, kas man bija tāds, es negribu teikt kultošos, bet tā lieta, kas man pārsteidz, bija tas, ka pēc tam izstrādāja zemūdens drona, tev jāzina bioloģija. To es nekad nebūtu iedomājies, jo no kurienes rodas piesārņojums, tas ir no mikrobioloģiskā piesārņojuma. Un attiecīgi katrai lietai sauc tas gaismas absorpcijas rādījums. Un es domāju, vidusskolā man bioloģija, nu es negribu teikt nepatīk, bet nu man neinteresēja. Mm. Es tagad strādāju, nu, pie tīri tehnoloģiskas lietas, izstrādāju elektroniku, un man pēkšņi jāzina bioloģija, tikai tas bija interesanti.
Mm, jā, jauni atklājumi ceļā, un jūsu stāsta laikā es jūtu, ka visu laiku jāsaprot, kur tu vairāk liksi uz spēles, ja, tagad vai no optikā, vai datorprogrammatūrā, un tu nezini iepriekš, kas labāk strādās, ja, kur tu kļūdīsies,
bet līdzekļi ir ierobežoti, gan laika, gan finansiāli.
Jā, bet tas droši vien arī padara to visu interesantu. Raķetes gadījumā, kas ir grūtāk izstrādāt raķeti, balonu vai varbūt vēl citi sarežģījumi?
Man liekas interesanti. Nu, noteikti no malas cilvēkiem, kas nav saskāries ar raķešu tehnoloģijām, izklausās, ka, nu jā, nu, tur tā, nu šitā un tāda izaicinājuma. Nu, ir, protams, bet tad, kad tu jau esi visā tajā jomā iekšā, nu, tev ir tas virziens skaidrs, tu arī apmēram saproti, ko tu gribi, kā tu gribi. Un man liekas, liela lieta, ar ko mēs esam tiešām cīnījušies, ir īstenībā pārliecināt publiku, ka tās nav militārās raķetes un viņas nav bīstamas un viņas nav naudas izniekošana un ka tur tiešām ir zinātne apakšā un ka tas ir tehnoloģisks izaicinājums un inovācija. Tas ir bijis viens un otrs ir pašas komandas struktūrizēšana, jo pie lielākiem projektiem komandai ir jābūt lielākai, ir cilvēku menedžments, tad tev ir arī cilvēku, teiksim, tā rotācija, ka tev jauni komandas biedri un viņiem vajag nodot tās zināšanas un kā neapturēt to projektu, jo mēs šobrīd jau darbojamies 3 gadus, un nu, mums pagaidām ļoti labi tas izdevies, bet ir bijuši tādi, teiksim, emocionāli zemāki brīži, kur nu, cilvēkiem tur nav motivācijas, vai vasarās cilvēki ir aizņemti, un nu, tu gribi uzturēt visu laiku to inerci un neapstāties, bet un tad tur ir daudz jādomā par to, kā vislabāk strukturēt komandu. Jā, bet, nu, protams, tehnoloģiskie izaicinājumi tīpaši ar balonu projektu. Es nezinu, varbūt Arturs var domāt citādāk vai cita komandas, bet man šeit tieši balona izstrāde ir bijusi vismokošākā, jo, ja raķetes būvē visā pasaulē, tad balonus tādus, kādu mēs taisam, nu, tur daži cilvēki, un, nu, viņi nav neko tur sarakstījuši internetā, nu, nav tur video pamācība, nu, tu vienkārši ņem un rocēs pats no nulles visu.
Un pat, ja ir, vai tam var ticēt,
jā? Arī, jā, taisnība.
Jā, Artur, piekrītat par to
no,
balonu?
Nu, šeit piekrītīšu arī, tās tā kā ļoti unikāla un specifiska lieta, un visas tehnoloģijas un pētniecības darbi mums ir jāveic pašiem no nulles. Mēs tā kā nevaram atrast internetā informāciju par to vai kādam piezvanīt, tā kā tas ir ļoti izaicinoši.
Puiši jau Toms un Kārlis pirmīt stāstīja par materiāliem dronam, kā jūsu gadījumā ar materiālu ieguvi Latvija ārvalstis.
Nu, principā ir tā, ka mēs iepērkam individuālas komponentes un visu veidojam paši, bet lielākoties, piemēram, elektronika, tās ir ārvalstis, kompozīta materiāli arī mēs iepērkam no ārvalstīm, bet nu jā, mēs visu iepērkam individuālas detaļas un visu saliekam kopā paši.
Jā, tas, es teicu, ir viens no sarežģītākajiem šajā stāstā. Bet nu tad par to lielo mērķi. Aija teicāt, ka grūti ir pārliecināt cilvēkus, ka tā būs zinātniska inovācija ar zinātnisku pienesumu. Toms un Kārlis stāstīja par drona iespējām atbrīvoties no ūdens piesārņojuma. Kā, ja jums būtu jāraksturo tas lielais virsmērķis jūsu zinātniskajam produktam, tad, kad tas ir galēji pabeigts, maksimāli labākajā stāvoklī, ko tas palīdzēs īstenot?
Šobrīd mēs laikam visvairāk fokusējamies uz cilvēku kompetenci attīstīšanu, jo principā šī ir joma, kuras tirgu mēs vēlētos ieiet, vai nu izstrādāt savas tehnoloģijas, vai piedāvājot savus risinājumus citos veidos. Nu jā, un šobrīd mēs vienkārši veidojam to, teiksim, tā cilvēku kopu, entuziastu kopu, kas būtu gatavi tajā iesaistīties. Tas ir pirmais solis un tā tālākā vīzija. To mums ir arī iedevuši mūsu mentori, un viņu tas skatījums ir principā sadarbība ar Eiropas kosmosa aģentūru vai ar citiem Eiropā diezgan zināmiem uzņēmumiem. Ventspilī bija, piemēram, Irbes projekts, kur viņi taisīja nelielu satelītu. Mums arī ir iespēja dabūt finansējumu no Eiropas kosmosa aģentūras un realizēt līdzīgu projektu. Un jo sarežģītāk paliek šie projekti, jo lielāka ir mūsu kompetence un tā ir bāze, uz kuras var taisīt to biznesu. Jo šobrīd mēs mēģinām izpētīt, iemācīties tā jautrā daļa. Bet tas, ko Kārlis teica, tikpat grūti vai ja ne vēl grūtāk ir tiešām to komercializēt, pārdot vai jebkādā veidā padarīt ikdienas šim cilvēkam praktiski pielietojumu vai vienkārši industrijai praktiski pielietojumu. Un tas ir tas, uz ko mēs plānojam iet, tas ir tas mūsu lielais virsmēķis radīt Latvijā vai nu tehnoloģisku uzņēmumu vai nu kaut kādu cita veidu pakalpojumu, kurā mēs iesaistamies šajā lielajā kosmosa industrijā un parādām Latviju kā konkurētspējīgu valsti.
Jūsu gadījumā to saredzu kā tādu muskuļu audzēšanu, tātad akadēmisko prasmju kompetenču audzēšana, sabiedrības pārliecināšana, ka tas ir vērtīgi, tad testēšana, balona, raķetes izbūve, tālāk varbūt uzņēmuma dibināšana, nu tādi soļi cits pēc cita un varbūt arī šobrīd pat līdz galam vēl nenojaušot, kur tas jūs aizvedīs.
Ir jā.
Labi, kā mums ir ar dronu, es te to ūdens attīrīšanu piesaucu, un arī par slīkšanas gadījumiem Latvijā mēs sākumā runājām, jā, tas lielais mērķis dronam.
Nu jā, līdzīgi kā raķešu komandai, mēs mēģinām iegūt šo te zinātību un radīt kaut kādu pēcticību, jo kā Monika minēja, mēs mēģinām paplašināt komandu, bet ārkārtīgi grūti tieši no cilvēku menedžmenta viedokļa, tas ir... Tajā brīdī saprat, kāpēc vajadzīgs speciālists, kas nodarbojas ar to, jo motivēt cilvēkus, ielikt komandā pareizajā vietā, tas ir liels izaicinājums. Bet tas mūsu pašmērķis pašlaik ir, jā, iegūt šo te zināšanas. Mēs pašlaik meklējam šos te risinājumus, kur mēs varam testēt gan dronu, gan pārdot to, lēnāk garā akumulēt gan tādu savu vārdu kā komandai, gan arī to dronu tehnoloģiju. Un tas pašmērķis būtu tirgot daudz, daudz agregātus, 1000 vienības, pārdot uz Ameriku. Vai uz Eiropu. Tas ir tas lielais mērķis. Tiešām tas ir biznesa no tā visa.
Nu jā, jo uzņēmums jums jau ir.
Jā, mums arī ir piesaistīts investošana un arī daudz klientu. Piesim, vienā trešdienā mēs tikāmies ar LVTRC. Tas ir tieši saistīts ar jums ir. Tas ir
televīzijas radiocentrs.
Jā, kas nodrošina principā visu sakartīgu operēšanu. Tā kā ir interesi Latvijā no tiešām lieliem klientiem, kas būs saistīts gan nacionāla drošība, gan arī vienkārši ar tādu ikdienišu darbību. Tas būtu viens mērķis, otrs mērķis ir izglītot publiku Latvijā. Un tāds sākotnējais mērķis, nu, mans mērķis būtu iesaistīt studentus, ieskaitīt skolēns un jauniešu vispār darboties ar inženieru zinātnēm, līdzīgi kā raķešu komandā. Mēs arī smējamies kaut kad, mēs salīdzinājām sevi ar raķešu komandu, es domāju, nu jā, ja bērns pēc bērnībā grib būt kosmonauts, vai taisīja raķetes, tad šaubos, ka ir kāds, kurš piedzimis bērnībā, saka, es domāju, es taisīju zemūdeni.
Taisnība. Bet līdztekus tam jūsu nu pat nosauktajam lielajam klientam, jūsu stāstā iepriekš daudzkārt jau izskanēja vārds klients, ka mēs pielāgojām dronā daudz ko atbilstoši klienta prasībām, tas bija jau kāds ārvalstu klients, kuram jau reāla interese.
Tie bija latvieši, galvenokārt tā ir valsts policija, kur mēs pielāgojam šo risinājumu, plānojam testēt ar viņiem kopā. Līdz ar to šīs te visas zemos drona iespējas un pielāgojuši prasībām. Viņi nebija vienīgā, ko mēs tikāmies. Tas bija tāds vidējais artimēs, ko mēs esam izlūkoši pēc 20 klientu tikšanām Latvijā. Bet mēs, protams, plānojam uz eksportu, jo Latvijas tirgus ir ļoti, ļoti ierobežots. Šī te kapacitāte salīdzinoši maza, piemēram. Mēs plānojam doties uz Vāciju, skatīties, kas tur notiekās, ja tas tirgus vēl nav apgūts un nav tik iekarots no ārvalstu kompāniju puses.
Tad es nojaušu, ka atkarībā no tā, kāds jums beigās klients būs pretim, arī viņš pats izvērtēs, kur un kā to dronu varētu izmantot, vai ne?
Jā, un mūsu mērķis ir iedot cilvēkiem šo te sapratni. Nu, varbūt vienams nenojaušu, ka tā drona ir izmantot kaut kādu lietu optimizēšanai vai arī darīt kaut ko efektīvāk. Varbūt, ja nav ideja, kāds tas spējas, tā kā šī te klienta izglītošana arī noteikti ir viena no lietām, ko mēs darām.
Viss šis ir tiešām brīnišķīgs pierādījums tam, ka jauni cilvēki var, un kā mēs te runājām par tiem mērķiem, iespējams tiešām tie mērķi ir vēl augstāki un vēl tālējošāki. Mēs it kā primāri runājam par to, nu, ko tad tā tehnoloģija var praktiski izdarīt, ja tur tiešām ziņot par noslīkošiem cilvēkiem vai pašķirt ceļu no ūdens zālēm vai sasniegt kosmosa apvāršņus, bet iespējams audzējot tos muskuļus, ko jūs jau šobrīd darat, tie mērķi ir vēl lielāki un vispār tiešām radīt sabiedrībai sapratni par to, ka būt tehnoloģijās, studēt tehnoloģijas ir vērtība, un iespējams tas pat ir vēl augstāks mērķis. Saku jums visiem šodien lielu paldies, ka jūs atvēlējāt savu laiku sarunai, lai pastāstītu par to, cik tālu jūs esat un par to, kas vēl sagaida, sacensības, stratosfēras balona izstrāde, drona uzlabošana, tad lai jums visiem izdodas. Un es atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien sarunā bija Rīgas Tehniskās Universitātes elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes 4. kursa students Kārlis Bērziņš, Rīgas Tehniskās Universitātes Rīgas Biznesa skolas 4. kursa students Toms Roškalns un abi vienlaikus arī uzņēmuma Submerge Baltic dibinātāji, un ar viņiem kopā bija Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes 3. kursa studente un RTU Lielijaudas raķešu komandas dalībniece Aija Monika Vainiņa un arī šīs pašas komandas dalībnieks un Rīgas Hanzas vidusskolas 12. Klases skolnieks Artūrs Haritonovs. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās Paula Gulbinska, Ancis Pavasaris un pie mikrofona ar jums kopā bija Mariona Baltkalne. Uz tikšanos atkal citu dienu. Visu labu!